Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Hebreerbrevet, kapittel 7. Vi leser vers 24 og 25. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Altså det handler om Jesus. Da han, Jesus, alltid lever til å gå i forbønn for dem. Amen. Om ikke Jesus hadde stått opp fra de døde, så hadde det ikke vært et eneste menneske her i dag. Ja, jeg kan jo ikke garantere det der, men jeg tror ikke det. Det ville vært tomt i kirker og bedehus, landet rundt, verden over. Overalt ville det vært tomt, fordi Jesus døde på korset. Og ikke noe mer. Og det er vel ingen teologisk sannhet som har vært så debattert og så motsagt som akkurat denne. Det at Jesus sto opp. Kristendommen, kjære venner, er nemlig religionen med en udødelig grunnlegger. Si halleluja. Amen. Ja. Alle andre religionsgrunnleggere er blitt borte og har gått i, holdt på å si, forråtnelse, slik som menneskekroppen gjør. Og man minnes dem på forskjellige måter. Men vi har en leder og et forbilde som er udødelig. Halleluja. Og det må fryde oss. Og jeg kom sånn, du vet når man driver og forbereder seg, da leser man litt mer enn vanlig. Ja. Og jeg kom over i går i Lukas 20:36. Det var et jeg måtte si halleluja til og med jeg. Det var altså herlig i Lukas 20:36. Vi er oppstandelsens barn. Amen. Ja, det er verdt å klappe for det, ja. Det er det. Vi er oppstandelsens barn, kjære venner. Vi er ikke barn som er tynget ned under lover og regler. Naturligvis skal vi. Det er ikke noe galt å kjøre på høyre siden for det at man gjør det i Norge. Vi skal følge lover og regler, også når det gjelder det kristne livet. Men vi er ikke opptatt først og fremst av dette som vi ikke får til, og det ene med det andre. Men vi er oppstandelsens barn. Halleluja. Vi er oppreist med Kristus. Vi lever med ham. Og djevelen har ingen sjans lenger, fordi vi er oppstandelsens barn. Og jeg synes dette ordet, oppstandelse på norsk, er så spesielt. Resurrection på engelsk og gankun på thai. Og det ene med det andre, ja, det de eneste to språkene jeg kan briljere med. Det er liksom ikke på samme måten, synes jeg. Det var litt overraskende, for norsk bruker jo ikke liksom være det aller viktigste iblant, men her dette ordet oppstandelse, det dekker egentlig det meste. Det handler om noe uventet, ikke sant? En oppstandelse, det handler om noe man ikke hadde regnet med, noe utenom det vanlige, og det ble nok en overraskelse for mange, særlig de som mente at dette ville ende ved graven, i alle fall etter de hadde sett Jesu grufulle død på korset. Jeg så et TV-program her om dagen. Husker ikke hvilken kanal det var. Vi sitter jo og sipper med en hel masse kanaler nå for tiden. Når vi heller burde gjøre noe annet, mener jeg. Og jeg satt der og sippa jeg også. I stresslessen, naturligvis. Du ser meg for deg. Og jeg kom innom en kanal der de hadde et program fra India. Jeg tror det til og med var finsk, ja, men det jo helt uvedkommet for denne prekena. Ja. Og der var de i Kashmir. Og der kunne de fortelle at Jesu grav var i Kashmir. Så jeg ble jo veldig opptatt av akkurat det, da. Ja. Og de kunne fortelle at legenden sier at det var noen som hadde tatt Jesus ned av korset og tatt han med seg og reist til Kashmir. Og der levde han en del år, og der døde han. Men takk og lov, jeg tror noe annet, for å si det sånn. Jeg tror ikke at Jesu grav er i Kashmir. Det var jo mye som tydet på dere at graven var det siste. Korsfestelsen, på en måte som bare forbrytere ble korsfestet på. Og Jesajas 53 sier han hadde ikke et utseende som vi, så vi kunne ha lyst i ham. En litt tungvint og innviklet måte å si det på, men hva han sier, det er egentlig, han så så fæl ut at vi orket ikke se på ham. Og de spyttet på ham, og slo han med knyttnevene. Og jeg oppdaget noe der når du prekte Bernt Torgussen på langfredag ifra Matteus 26, som vi jo begge prekte fra, det får det være måte på. Men i vers 58, der står det om Peter som fulgte etter på avstand og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. Han var altså innstilt på at dette er slutten. Han visste at nå er det slutt. Til og med den åndelige Peter, tross av sine fall, så var han jo en lederfigur og ble det etterpå også, takk og lov for det. Men han satte seg der ikke for å se hvordan det ville gå, men for å se hvordan det ville ende. Han var overbevist om det. Men nei, de skulle ta feil, alle sammen. Alle som trodde at det var slutten her, de skulle ende. Og jeg er liksom sånn følelsesmenneske, så når jeg er liksom litt nedfor, så tar jeg for meg Johannes evangeliet. Og da leser jeg kapittel 20 og vers 31. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Slutt, over og ut. Ja, for det var jo der det slutta egentlig. Men Bibelen er en overraskelsens bok. Og på grunn av at Jesus lever, så er kristendommen en overnaturlig religion. For det ble et 21. kapittel også. For det står, siden åpenbarte Jesus seg igjen. Halleluja. Det måtte bli et nytt kapittel. De måtte skrive et kapittel til, selv om de hadde liksom roa seg ned, og nå var det slutt. Og så åpenbarte Jesus seg. Og jeg tenker på det som skjedde, drama rundt. Det at Jesus hadde ropt, det er fullbrakt. Og fram til han åpenbarte seg for sine igjen. Jeg tenker på de, vi finner det, og jeg kan jo ikke gå inn på alt dette nå, men det er særlig i Matteus som jeg har, holdt på å si, beveget meg i denne forbindelse. Jeg tenker på i Matteus 27 fra vers 62 her, de redde vokterne utenfor graven. De var jo livredde. Og det merkelige at dette var første gang, så langt jeg kan forstå, at de livredde vokterne hadde vokta over et dødt menneske. Vanligvis så vokter man over en fange, over en kriminell. Her hadde de fått beskjed om å vokte over en som var død, og jeg er sikker på de var dødsens de også, de skjønte ikke riktig hva de skulle gjøre. Enda verre ble det vel da jordskjelvet som du leser om i kapittel 28 og det første verset, foregripe givenheten litt, og se, det blir et stort jordskjelv, for Herrens engler steg ned, og dere kan tenke dere, de falt jo som døde til jorden. Og på grunn av dette jordskjelvet så måtte de konstruere opp noen løgner, som du kan lese videre om i Matteus 28, fra vers 12 til 15 i alle fall, hvordan de konstruerte opp en løgn her om at noen hadde kommet og stjålet Jesu legeme, og det ene med det andre, og de forsøkte å få til noe som var helt umulig. Sannheten at ingen til i dag kan bevise at Jesus ikke sto opp fra de døde. Det har vært mange forsøk, men det ingen som har klart det. Så kjære venner, vi proklamerer gode nyheter fra en tom grav. Amen. Ja. Vi proklamerer gode nyheter fra en tom grav. Han ikke her. Han oppstanden. Halleluja. Gutten, vet du, som var på skolen og lærerinna skulle fortelle om Jesus, at han var allesteds nærværende. Og det var en gutt som rakk opp hånda og sa, jeg vet et sted hvor han ikke sa. Og lærerinna ble jo helt fortvila. Ja, hvor det da, gutten min? Jo, i graven. Halleluja. Ja. Han ikke i graven. Han sprengte dødens lenker og bånd. Han oppstanden. Og det var veldig rørende og inspirerende i gamle dager, jeg får si det, jeg er blitt såpass gammel, å komme til undergrunnkirken i tidligere Sovjetunionen. Og det første de møtte deg med, de var slått, de var pint, de var plaget, de var fengslet. De var på rømmen. Men det første de møtte deg med, det var Jesus lever. Halleluja. Jesus lever. Så stormet politiet og KGB deres møtelokaler og det ene med det andre. Men selv om de ble fengslet, det siste de sa når de ble ført bort i lenker, det var Jesus lever. Det var det som holdt dem levende. Og det interessant her, dere, å se i det vi leste fra Hebreerbrevet 7, hvordan det 25. verset oversatt på mange forskjellige språk, naturligvis, men det så forskjellig. Det liksom, ja, du opplever at du får liksom litt nye dimensjoner hele veien. For her i det vi leste står det, han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og det herlig. Han lever alltid for å hjelpe deg. Så har du kommet inn på møte her i dag og har det vanskelig, så din vanskelighet i dag innbefattet i det ordet alltid. Halleluja. Hva alltid da? Ja, det bare alltid det. Amen. Men i today's English version, utgaven av Bibelen, så står det, derfor kan han nå og alltid frelse dem som kommer til Gud ved ham. Altså alltid, det kan bli liksom litt sånn, alltid, litt på avstand. Men her har den engelske versjonen lagt til nå og alltid. Og om ikke det skulle være nok, så fant jeg en annen engelsk oversettelse. der det står, han kan helt og fullt frelse de som kommer til Gud ved ham. Altså, han visste at det ville komme noen på møte i Philadelphia, Drammen, første påskedag 2013, med en følelse i hjertet av at ja, jeg får det ikke helt til, jeg får gjøre så godt jeg kan. Og hilsen til deg da, du kan bare holde på og pusle med ditt og gjøre så godt du kan, men det en som har gjort det, og han har gjort det helt og fullt. Amen. Det 100%. Du skjønner, rettferdiggjørelse, det 100%. Det ikke noe sånn, ja, nå skal du, nå skal vi se, nå skal vi la deg få litt grann først, så du har litt å smake på, og se om du klarer dette her. Det ikke sånn, nei. Bang, 100% på en gang. Ja. Han gir deg alt. Helliggjørelse, det noe annet, det fortsetter vi med hele livet. Det en stadig stigning, og litt utflating og stigning igjen, takk og lov for det. Men rettferdiggjørelse, det det samme som å levere inn bilen din på service, det. Den blir rettferdiggjort. Du betaler ikke dyre dommer som vi gjør nå for tida, og så får jeg en skranglekasse som, ikke, som nesten verre enn han var før du betalte regningen. Nei, den rettferdiggjort. Og for å overføre dette til livet vårt i det øyeblikk da du kommer og sier «Jesus, hjelp meg!» Enten det gjelder sykdom, eller din sjelsfrelse, eller hva det så sier det, jeg holdt på å si «pang!» Og på engelsk bruker man uttrykket «in split of a second». Ja. I tiendedel sekund. Så frelser han deg, jeg før det, så når jeg, vet du, satt på jern på Hadeland, langt bak der, den 3. august 1953, 21:30 på kvelden, satt der og ble kalt av Gud, da ble ikke jeg frelst når jeg endelig hoppet over alle benkene og dunket ned som en stor syndere ved første benk. Nei, jeg ble frelst bak der. Halleluja. Det var en rettferdig synder som kom springende fram, og opplevde at Jesus hadde frelst meg. Å, prise Gud, tenk en sånn frelser har vi dere, og nå jeg langt utenfor det som jeg hadde tenkt å preke om. Klarer jeg å komme tilbake igjen? Den som lytter får bare se på dette her. Halleluja. Å, halleluja, tenk at vi har en oppstanden frelser dere. Å, jeg så takknemlig. Det jo dette som skiller kristne og muslimer. Det jo dette som skiller menneskeheten, at vi tror på en oppstanden frelse. Vi tror på et undrenes under. Under over alle under. Ja. Skal vi kalle det kristenhetens DNA? At Jesus sto opp igjen. Ja. Og det sant som vår pastor nevnte til starten her fra 1. Korinti brev 15. Det det som dette handler om, for Paulus han setter det på spissen i kapittel 15, og du kan ta for deg kapittel 15. Det et herlig kapittel å studere, 1. Korinti brev 15. Har ikke tid til det nå. Men for eksempel i vers 14, vi ville ikke hatt noe budskap til en fortapt verden. Om ikke Jesus hadde stått opp. Vi ville ikke hatt noe å tro på. Vi ville vært falske vittner om Gud. Vår tro ville vært unyttig. Vi ville fortsatt vært syndere, og kanskje mest av alt de som døde i troen på Jesus. De ville vært fortapt. Halleluja. Jeg var inne på nettsiden til vårt land i går. Og de jo journalister, vet du, vårt land til fingerspissene. Og alle andre også som driver med aviser. Så de hadde figurert en situasjon der dagens eksperter skulle kommentere det som skjedde rundt Jesu døde oppstandelse, og i går var det privat etterforsker Stig Abrahamsen som ble spurt om dette med Jesu forsvunne legeme. Og han kunne bare slå fast at hadde det skjedd i dag, med alle de hjelpemidler vi har, så hadde vi finnet ut av det. Amen. Men det hadde de ikke klart. Jeg holdt på å si edda bedda. Ja. For dette er Gud som står bak alt sammen. Halleluja. Det er han, i hans kraft, Jesus sto opp fra de døde. Og det er i hans kraft vi beveger oss og er til. Halleluja. Å, dere, vi har grunn til å juble og prise hans navn. Den tomme grav beviser for oss i dag at Jesus lever. Jesus åpenbarte seg for disiplene minst 10 ganger etter sin oppstandelse. Han gikk gjennom stengte dører. Han møtte dem på stranda da de fiska. Han snakka med dem. Han tok dem igjen på veien til Emmaus. Det ene med det andre. Du skjønner, han lever i 2013. Jeg lever i gamle der, jeg. Han lever i 2013, og han er i Philadelphia i formiddag for å møte deg. Amen. Halleluja. Og så møter vi noe veldig interessant. Og det var dette spørsmålet, hvorfor måtte oppstandelsen skje på den tredje dag? Og jeg som ikke er verdens største teolog, jeg satte i gang en Facebook-konferanse på akkurat det der. Ja da. Og jeg fikk med meg noen venner fra, noen teologer fra USA, og et par teologer fra Asia, og et par forkynnere fra Afrika, og et par fra Norge. Jeg er ikke sammen da, for det vet jeg ikke hvordan du gjør. Jeg har 12 tommeltotter igjen når det gjelder alle sånne ting. Men jeg fikk dem nå opp en etter en. Og jeg lærte i alle fall såpass som jeg for øvrig visste fra før, at Jesus måtte oppstå på den tredje dag, altså på den første dagen, fordi at det skulle symbolisere at alt skulle bli nytt. Halleluja. Alt skulle bli nytt. Og faktum er, når du leser Bibelen, så er det fantastisk å lese om alle henvisninger, selv i Det gamle testamentet. Hosea 6,2 for eksempel. Han skal gjøre oss levende etter 2 dager. På den tredje dagen skal han oppreise oss. Og jeg synes det er helt spennende. Jeg er liksom... Det har vel litt å gjøre med mennesketypen Oddvar Johansen. For jeg synes det blir så spennende og så herlig med Jesus etter at de hadde skjøvet stenen foran graven. Og det var jo ikke noe småstein. Den var stor nok. Og de hadde stenen for graven og alt dette her. Så dro Jesus ned i dødsriket. Halleluja, kjenner jeg liksom. Det er nesten litt spennende. Evangeliene sier veldig lite om det. Det har forundret meg. De sier nesten ingenting om det. Du må tolke, og så videre. Men vi vet at Jesus dro ned i dødsriket. Og det er jo en del som mener det, og det skal jeg ikke ta opp her nå, GDS-læren, om at Jesus died spiritually, han døde åndelig, og djevelen rev ham i stykker, og han måtte bli født på nytt igjen. Nei, vi tror at han som har sagt, det er fullbrakt, han tok nøkkelknippet sitt, og så dro han til dødsriket for å sette mennesker fri ifra synd og elendighet. Halleluja! Og du vet, jeg ser for meg, jeg blir så velsignet, jeg får gåsehud. Når jeg ser det svære nøkkelknippet, Jesus komme dinglende med det svære nøkkelknippet sitt. Børre, du hadde menighetens største nøkkelknippe når jeg var forstander her. Har du et like stort enda? Har du det? Ja, kjære deg. Det Jesus hadde var enda større. Ja, han, han satte nøkkelen I døra. Han vred om. Å, kjære Gud, der var Abraham. Der var Moses. Der var David, der var Daniel, der var de. Alle disse mennesker ble satt fri, og takk og lov. Og når han hadde gjort dette, når han hadde satt fri disse menneskene, så kommer han tilbake igjen på den tredje dag. Og du skjønner, dette var noe som Gud hadde skjult for de vise og forstandige. Dette skjønte man ikke. Paulus kaller det Guds dårskap, som visere enn menneskene. Men alle disse, de fikk oppleve friheten. De fikk oppleve kjensgjerningen av at Jesus hadde seiret på korset. Vi skal ha nadvær I dag, og derfor skal jeg gå inn for landing nå. Halleluja! Jesus lever, dere! Jesu oppstandelse, det... Jeg må bare ta med to ting. Jesu oppstandelse, det bekrefter at han Guds sønn. Han ikke som mange tror, bare en, nesten bruker uttrykket, rebell. En som bare gikk omkring og sa imot alt mulig. Nei, det ikke til å ta feil av. Romerne 1, Romerbrevet det første kapittel, og allerede I det fjerde verset sier Paulus, han godt gjort å være Guds veldige sønn ved Jesu oppstandelse fra de døde. Hadde han ikke stått opp, hadde han ikke tatt med nøkkelknippet sitt og reist en tur til jordens nedre deler, så kunne vi fortsatt å tvile på om han var Guds sønn. Men I dag det ikke noe å tvile på. Thomas tvilte helt til han fikk se naglemerkene. Og noen av oss kanskje tvilt, men... Og jeg misunner dere, den tredje verdens kristne. Jeg reiser rundt, og jeg blir så ydmyk. Ja, dere tror ikke det kanskje at jeg kan bli ydmyk, men kan det. Jeg blir så ydmyk når jeg møter den tredje verdens kristne. Deres tro på evangeliet. Deres tro på hva Gud kan gjøre. Og når de kommer med sine spekulære, holdt jeg på å si, ting og... Og så kommer de ikke og ler av det, som, ikke sant, som jeg fortalte om mannen I India som hadde to tenner stående rett frem I munnen, og overleppet liksom opp sånn, og han sa, kan du be meg at jeg kan få nye tenner, sa han. Mannen I India, som lå I senga og var syk, og naboen så en mann kom I hvitt, kledd I hvitt, og gikk inn I naboens hus, kommer ut med naboen, og arm I arm, så går de borte ved veien inntil de blir borte. Og naboen løper inn I huset og ser sin nabo, sin kristne nabo, var død. Dere iblant så føler jeg det vanskelig å fortelle det man opplever, I den tredje verden, når man kommer hjem til den sekulære verden. For vi blir kanskje mer tvilende enn det vi var, for vi sier, slik kan det jo ikke skje. Men dere, vi tror at Jesus var Guds sønn. Å tvile på Jesu oppstandelse som å tvile på at julaften dagen før første juledag. Han lever. Halleluja. Og så helt til slutt. Jesu oppstandelse. Åh, dette så godt. Gjør det mulig for Jesus å bære vår sak fram for Gud. For å gjøre det enda mer personlig. Jesu oppstandelse gjør det mulig for Jesus å bære min sak fremfor Gud. Din sak fremfor Gud. Det som plager deg, det du har vanskeligheter med. For i det 10. kapitlet her i Hebreerne, i det 20. verset står det, han har innvidd oss, som det stod før i tida, banet, og godt vet du med det gamle, ikke sant? Ja, for oss gamle gubbene, ja. Han har banet en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans sjel. Og dere, det var et forheng som revnet fra øverste nederst da Jesus døde på korset. Og på grunn av Jesu død og oppstandelse kan vi med frimodighet komme frem for Gud, Hebreerne 10:19. Og vi finner nåde til hjelp i rette tid. Og det er noen her som har vært hos kongen på audiens, og jeg har aldri vært og kommer nok aldri til å komme dit. Men jeg hører at det er ganske ålreit. Men her er det en audiens som overgår alt annet. Da vi kan få trede frem for Gud og oppleve at han hjelper oss i alle situasjoner. Halleluja. Og vi har fått en trofast følgesvenn gjennom livet. Og ikke bare det, men over grensen. Over grensen. Og inn i evigheten. Jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere, sa Jesus i avskjedstalen. Og det var vel derfor D.L. Moody, den store evangelisten, sa, dersom noen etter min begravelse skulle komme til å si at jeg død, så tro dem ikke, jeg lever i beste velgående. Var ikke den herlig? Å, dere, vi har en Jesus som lever, og det skal vi erfare, få oppleve erfaringen av her i dag. Kjære Jesus, jeg vil bare takke deg for at vi kjenner din nærhet. Takk at du er til stede, Jesus, her i Philadelphia i dag. Takk at du lever. Halleluja. Takk at du helt og fullt møter det menneske som har kommet inn her nå, og som har problemer av et eller annet slag. Takk, Jesus, at du er mektig til å møte. Jeg priser deg for det. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.